Marivelaýtynyň ýoly tün etrawynda 9-njy ýanwarda ýene güýçli tozonly ýel turdy. Etrawyň bir näçe geňişliginde ilatyň elektrik üpçünçiligi kesildi. Şeýlede güýçli ýel köp hojalygyň mal ýataklaryny ýumurdy. Sebitden geçen demir we gara ýollary çäge bastı. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9-njy ýanwarda Sebitden maglumat berdiler.
Güňortan wagty etrawy güýçli şemal bilen tozon çäge bastı. Hüjin, Gammar bawa, Döwletli, Imam bawa, sandykgaçy geňişliklerinde şemal has güýçli duýuldy. Olaryň käbirinde tok ketildi. Daşary çykanyňda tozony çägden ýaňa gözüňi açyp bolmady. Köp hojalyklaryň gapylary we pinjireleri agaçdan ýasalan soň, öýüň içini hem çäge basdy.
Dip yolu tönlü yaşayıcı anonim şertte gürrün berdi. 9-njy ýanwarda Sebitde howanyň temperaturasy gış paslyna mahsus bolmadyk derejede mayıl boldy. Güýçli ýel hojalyklarda gamışdan çöpden gurulan mal ýataklary ýumurdy. Mallaryň gışyna iýmitlenmek üçin üýşürilip goýulan otlary hem uçurup dargatdy. Şemal obamyzda gök bakça önümlerini yetiştiren yıladışhanalı hocalıkları hem təsir yetirdi. Olorun yıladışhanaların üstüne yapın plastik paketleri yırtıldı, kəvirininki uçup gitti deyip yol ötönlü başka bir yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Yel sebeple demir ve qara yolların köp bölüğünü çəgi bastı. Bu yağda yerli hakimiyetlerin bu yolları arasalamak ve çəgənin süyüşmögünün önünü almak üçün qamış dokuyan adamları gözləp başlamağına getirdi.
Öňkü gezeklerde demir ýolunyň ugruny çägi basanda bu işlere galkynys gaz zawodynyň we beýlik edari kärhanalaryň işgärleri mezbury çekilipdi. Häzir häkimetler demir ýollaryň ugrularyny arasalamaga we gyralaryna gamyş dokumana hakyna adam gözleýärler.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Türkmen hakimiyetleri tozonlu yel barada ilata öngünden bildiriş ya duyduruş etmediler. Türkmenistan'ın Oğubu Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinin Gidrometeorologiya baradaki kulluğunun resmi web saytında hem marda olan tozonlu hova barada hiç zat aydılmayar. Yönü yol ötönün elektrik üpçünçülük edarasının işerlerinin yaşayıcılara 9-njy yanvarda giyişlik beren maglumatına göre Sevitte tozonlu yelin 10-njy yanvarda hem bolmağına karaşılyar. Şemal yatsa tok bereriz. Ertir hem hova şemallı bolmalı deyip yerli yaşayıcı elektrik idarasının bir işerinin aydın sözlerini titirledi. Bu maglumatı Meteor Jurnal neşri hem tasdikleyar. Hova maglumatlarını çap ediyen neşirin 9-njy ýanwardaky habarında Türkmenistan'ın gün orta ve gün orta gün doğorunda tozonlu yelin turonduğu aydılyar. Maglumatta yelin marinin köp bölüğüne levavın gün orta ve merkezi sevitlerine. Şeyle hem ahalın gün orta gün doğoruna təsir edendi ve Munun şuýulun başyndan märi bolan şuňa meňdeş ýerleriň ikinjisi de bellenilýär. Mundan ozal neşir Lewawyň we Marinyň käbir sebitlerinde 6-njy ýanwarda tozonly ýeliň turandygyny habar beripdi.
Ertir 10-njy ýanwarda Lewawyň we Marinyň birnäçe sebitinde tozonly ýel dowam eder.
Dip neşir oktýabr aýyndan märi Türkmenistanda esasanda ýurdun gün orta we gün orta gün dogorunda tozonly ýel hadisalarynyň adaty bolmadyk ýygylykda hasaba alynandygyny ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde adatdan daşary howa hadisalary, şol sanda gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly ýel ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Mundan ozal 28-nji dekabrda Lewapda tozonly ýel turdy. Ýaşajylar howadaky tozon bölejikleri derarly ýakyn aralykdaky desgarlary görmekde hem kynçylyk çekdiler. Şeýlede ahalda we aşamatda turan güýçli şemal Sewitde elektrik üpçünçiliginiň bökdemegine getiripdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimiýetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller barada habar bermeýärler. Birleşen Milletler Guramasının çöllüşmeye karşı idarası 13-17 noyabr aralığında Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen duşuğunda dünyada tozonlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendiğini aytta. Hova maglumatlarını çap ediyen Meteo Blue neşeri 10-cı yanvarda yol ötünde hovanın temperaturasının gündüzüne 21 gradus bolcaktığını habar veriyere.